Na Radiu Ognjišče v teh dneh odstiramo ozadja nekaterih morda malo manj poznanih programov in dejavnosti na karitativnem področju v Sloveniji. A ti programi so zelo dragoceni za ljudi, ki so danes v tako specifičnih in raznovrstnih stiskah. Čeprav so si stiske naših soljudi na prvi pogled enake ali podobne, pa je vsaka zgodba zase. To lahko potrdita tudi moji današnji sogovornici, ki prihajate iz območja, ki ga pokriva škofijska Karitas Celje, gospa Saraja Hribernik in gospa Barbara Godler. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
V teh nekaj minutah bomo na kratko predstavili bistvo programa, ki se osredotoča na skrb za duševno zdravje. Gospa Barbara Godler, komu je namenjen ta program in kako se je vse skupaj sploh začelo?
Program oziroma začetek sega že v začetek sploh ustanovitve škofijske Karitas Celje. Se pravi, že v samem začetku smo povabili k sebi sodelavce najprej župnijskih Karitas. Seveda en začetek je bil potreben in to je bila naša mreža, da smo lahko potem pletli oziroma našli, sklepali nova poznanstva, torej novo mrežo novih prostovoljcev. Od začetka so bili to prostovoljci župnijskih Karitas, ki so nam pomagali sestavljati oziroma o postanovitvi torej škofijskega doma Vrbje in nasploh škofijske Karitas Celje. Kasneje pa smo prišli potem tudi na to stopnjo, da smo začeli sodelovati z zavodom Šent in Racijo. V bistvu to sta zavoda, ki pomagata in sta opora ljudem, ki potrebujejo torej ponovno vključevanje v družbo, torej spremstvo pri ponovnem vključevanju. In v bistvu Karitas je bil ena tista ustanova oziroma ena tista društvo, ki smo bili, kakor smo tudi sami začutili, morda pač en pravi naslov za njihovo vključevanje oziroma da jih lahko povabimo k sebi in k sodelovanju.
Gospa Saraja Hribernik, kje in kako poteka program psihosocialne pomoči?
Mogoče bi najprej rekla, da na ta način ga opredeljujemo samo znotraj naših vrst med našimi pogovori. Uradno nimamo nobenega naziva, poteka pa največ tako vključevanje v Vrbju, kjer je škofijski dom Vrbje, hkrati pa humanitarno skladišče naše škofijske Karitas Celje. Kaj to pomeni, je pa, da povabimo v tisto delo, ki se tam dogaja, v tisto dogajanje, ki se tam dogaja, ljudi zraven, da prihajajo in so del skupnosti, del tima in da lahko zraven delajo enakovredno ali pa jim poiščemo opravila, ki so njim bolj ljuba ali pa bolj primerna, glede na to, da gre včasih za težka dela, težka fizična dela, ki jih mogoče ne zmore vsak. Po drugi strani je pa kup opravil pri hiši, če tako rečem, ki jih lahko vsak dela oziroma ki jih morda zna že od doma.
Koliko ljudem pa recimo svetujete na letni ravni?
Svetovanje je tista stvar, s katero sem jaz začela sodelovati pred 3 leti, čist kot prostovoljka, in se je svetovalo najprej našim prosilcem pomoči za denarno pomoč. To, kdo bo prišel k meni na svetovanje, so v bistvu določili na kolegiju in ob tem, ko so se srečevali z ljudmi na vsakodnevni ravni, kdo bi bil morda potreben oziroma komu bi to koristilo ali pa bi bila to dobra spodbuda za človeka, da se ali prebudi iz težkega vsakdanjika, iz kakšne stiske, ali se je pa zaznala takšna stiska, ki je presegala morda neko zmožnost enega človeka po pogovoru, ki je tam za neko drugo stvar. Potem so pa rekli, bi ga dali Saraji, naj se še ona z njim pogovori. Kar je pa tudi pomenilo, da smo si lahko za človeka vzeli več časa, kar je pa mogoče tist, kar jaz vidim, prva stvar, da si za ljudi vzamemo čas in jim s tem pokažemo, da so vredni našega časa.
Kaj to pomeni več časa? Koliko recimo?
Moji pogovori so običajno med 45 minut pa lahko tudi do uro pa pol. Odvisno od človeka, od tematike, od tega, kaj se odpre na pogovoru.
Gospa Barbara, kakšne pa so vaše izkušnje pri tem svetovanju?
V bistvu moja izkušnja, težko rečem, če bi bilo bolj kot svetovanje, ampak v bistvu bolj kot spremljanje, torej določene osebe pri opravljanju nekega dela, recimo. Ni zdaj pomembno, koliko v tistem času nekem določenem lahko narediva, ampak pomembno je, da lahko tistega človeka spremljam, da lahko ob tem klepetam, se tudi zabavam, torej da dvignemo kvaliteto tudi pač počutja, da se dobro počutiš, nasmejiš, v bistvu ni tako pomembno zdaj, koliko bom hitro v tisti eni uri lahko s tistim človekom eno neko delo opravila, ampak v bistvu, da pomagam pri tem, da lahko on spozna, da sem, zdaj sem pa jaz sposoben, da lahko nekaj naredim, torej, da naredi tisto eno stopnico više, aha, sem zmožen, torej, da sam toliko ceni sebe, torej, sem zmožen to in hkrati ob tem se počutim tudi dobro, kar je za tistega človeka zelo pomembno, torej, da se ob tem počutim dobro in kvaliteta, da nekaj zmorem in lahko naredim.
Ta program je pri vas brezplačen, a pogosto se zgodi, da na sprejemu neko brezplačno obravnavo oziroma svetovanje ne prideš takoj. Kakšna pa je pri vas čakalna doba na takšen pogovor?
Lahko je ni, kar pomeni, zdaj, mogoče da razložim, ta svetovanja se zgodijo v posebnem prostoru kar v naših pisarnah, ki je na drugi lokaciji kot Vrbje, da razložim samo razliko med tema dvema zadevama. In včasih, če sem jaz v pisarni, pomeni, da je next door svetovanje, če tak rečem, moja sodelovka, ki sprejema prošnje od prosilcev za denarno pomoč, lahko pride sam do mene zraven, reče, mislim, da bi bilo treba, da se še greš ti pogovoriti in jaz pristopim ali v sosednji prostor ali pa povabimo človeka v moj prostor. Lahko je pa to svetovanje, ki je napovedano, to pa pomeni, na primer, včeraj sem vabila ljudi za prihodnji teden.